на хвалях Радіо Свабода у Мінску 6 гадзінаў раніцы у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Добрай раніцы. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден, які знаходзіцца з двухдзённым візітам у Грузіі, сёння сустрэнецца з кіраўнікамі грузінскай апазіцыі. На вячэры з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі Байден назваў рэвалюцыю ружаў 2003 году адлюстраваннем імкнення грузінскага народу да дэмакратыі. Байден прыбыў у Грузію з Украіны. Мэта ягоных візітаў у Кіев і Тбілісі запэўніць кіраўніцтва гэтых краінаў, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтона і Масквы не пашкодзяць інтарэсам Украіны і Грузіі. Сёння ў Кіргізстане праходзяць прэзідэнцкія выбары. Як чакаецца, дзейны прэзідэнт Курманбек Бакіеў пераможа астатніх 5 кандыдатаў і зноў зойме прэзідэнцкую пасаду на наступныя 5 гадоў. Абраны прэзідэнтам у 2005 годзе на выбарах, якія міжнародная супольнасць прызнала вольнымі і справядлівымі, зараз Бакіеў абвінавачваецца ў барацьбе з іншадумствам. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Пукача затрымалі 21 ліпеня ў Жытомірскай вобласці. Пукач даў следству паказанні, у якіх называў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста, а таксама прызнаўся, што сам меў непасрэднае дачыненне да забойства Гангадзе. Паводле версіі следства, Пукач кіраваў групай афіцэраў міліцыі, якія скралі Гангадзе. Пукача лічаць і галоўным выканаўцам забойства. Летась трое ягоных саўдзельнікаў былі асуджаны на працяглыя тэрміны зняволення. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Нагадаю, што вы нас можаце слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрес www.svaboda.org. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што нягледзячы на працяг узброенага супрацьстаяння ў Іраку, Злучаныя Штаты выведуць свае войскі з гэтай краіны да канца 2011 году. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у США, учора наведаў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку з мэтай дамагчыся аблягчэння санкцыяў ААН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб супрацоўніцтве паміж США і краінамі Паўдзённа-Усходняй Азіі. Раней Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, США дапамогуць мадэрнізаваць. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Пражскай студыі Сергій Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворым пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве, у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаюшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь падтрымала забарону на увоз у Расію мяса з Гомельскага і Берасцецкага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і апроч гэтага прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю яшчэ трох айчынных прадпрыемстваў: Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынена з-за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы.
На протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Актывісты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будзем падаваць у пракуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна.
Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. Гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Гінеліс.
Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал.
Гэта быў кароткі выніковы агляд асноўных сённяшніх тэмаў, ну а зараз некаторыя тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Беларусь не аспрэчвае забарону на ўвоз у Расею мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінату, уведзенае рассельгаснаглядам 21 ліпеня. Дадаткова таксама уведзены абмежаванне на экспарт харчавання яшчэ з 3 прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з той прычыны, што ў прадукцыі была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Кіраўнікі заводаў лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Подставой для забароны поставок с гомельского и берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Меж тым, выканаўца абавязкаў директора берастейского мясокомбинату Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ніводзін мясокомбинат не выкарыстоўвае антибиотики. Паводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, якія парушаюць культуру вырошчвання и кормлення жывёлы. На адным з мясакамбінатаў таксама паведамілі, што апошнім часам Россельхознадзор нават не папярэджвае пра нейкія прэтэнзіі да якасці прадукцыі, а папросту ставіць вытворцаў перад фактам спынення паставак. Між тым, як кажа суразмоўца, шмат залежыць ад таго, пры якіх абставінах бярэцца проба прадукцыі.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляе у Россию у сярэднім 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галіне Анатоль Гуляев, калі Россия методом розных обмежавальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неўзабаве опынецца перед проблемой мясной перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, вялізныя комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жывёл стоит на этих комплексах. Технологічная вытворчасць. А куды дзець? Зараз трэба пераарыентавацца на нейкія іншыя рынкі. Усе ж разумеюць складанасць працэсу.
Колішні навуковы куратар сельскай гаспадаркі ў Акадэміі навук Іван Нікічынка лічыць, што сучасныя патрабаванні да якасці прадукцыі харчавання ў Расіі могуць паўплываць на ўвесь аграпрамысловы сектар Беларусі.
Перекрые нам. За выключэннем невялікай колькасці старых сартоў. Новае, што зроблена, ўсё гэта не гоже. Но калі мікробы дохнуць, дык чалавеку тож, наверна, не безразлікова.
Да якасці айчынных прадуктаў ёсць прэтэнзіі і ў беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Днямі ведамства забараніла экспарт у Расею прадукцыі некаторых прадпрыемстваў, бо ў ёй знайшлі недапушчальную колькасць антыбіётыкаў. У чорны спіс уключаныя Лунінецкі малаказавод, Бабруйскі мясакамбінат і Клецкі маслакамбінат. Нагадаем, што гандлёвыя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусю апошнім часам амаль не спыняюцца. Так, на пачатку ліпеня паміж Менскам і Масквой разгарэўся канфлікт вакол паставак малака і вытворных ад яго. Роспатрэбнадзор забараніў увоз больш як 1000 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, якая не адпавядала расійскім нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарэнкі. Апеляцыі Пётры Кузняцова, Юрася Захарэнкі, Уладзіміра Кацоры, Васіля Палякова і Анатолія Паплаўнага суддзя абласнога суду Дмітры Улога разглядаў без прысутнасці заяўнікаў. Ніхто з іх у суд не прыйшоў з тае прычыны, што не стаў ён разглядаць касацыйныя скаргі аператыўна, у той час як пакараны трымалі галадоўку. Нягледзячы на адмову абласнога суду, гомельскія актывісты наважаныя аспрэчваць пакаранне за акцыю памяці зніклага генерала Захарэнкі у вышэйшай судовай інстанцыі. Гаворыць старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомеля і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звяртацца ў камітэт АН па правах чалавека.
Памеды быў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Ці атрымаўся дыялог? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. З праблемы, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
У рытуальным цэху спецкамбінату камунальна-бытавога абслугоўвання сцвярджаюць, што могуць выканаць любыя пажаданні сваякоў нябожчыкаў, незалежна ад веравызнання.
К нам все абрашаюцца, все харонім, нікому не адказваем, ніякіх праблем там нету.
Старшыня духоўнага ўпраўлення мусульман Беларусі Ісмаіл Варановіч кажа, што адна з місіяў мячэту – гэта захаванне рытуальнай традыцыі, прадыктаванай Каранам. Дробязяў у справе рытуалу пахавання няма, важна ўсё.
У нас адзежда по шарату не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день.
Вось с термином похования могут быть проблемы. У Менску прикладом мусульманских могилок нема.
Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тьмиловичи Червенского района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала.
Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншие сакральные крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы есть з месцам пахавання, кажа старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін.
Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были. На Северном кладбище иудейских рядов нет.
Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць праблему аутентычнага пахавальнага абраду, делится плянами Исмаил Варанович.
Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. оградить, там не то, что роды, а оградить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман.
Простей вырашается проблема у верников свядомости Кришны, расповели мне у ихной менской общине.
Проходит через обряд кремации. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде.
Сказал представник верников свядомости Кришны. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведенный Россельгазнаглядом. Министерство по надзвичайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный технический стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники Аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюста было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в бобруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Вы на хвалях Радио Свобода. Чому у белорусско-российских отношениях апошнего часу периодично выбухают разные товарные войны? Молочная, комбайновая, теперь масная, напереди махчимы и трубопроводная. Те сапраўды особливое и льготное ставление до белорусской продукции изменилось на звычайно конкурентное. На гэтые да іншыя пытанні адказвае шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. За ёй гутарыць Вітай Цыганкоў.
Блиц-анализ свободы.
Только отгромыхали гуки молочной войны, еще неведомо, ці там поставлена кропка, уже начинаются проблемы на іншем керунку, на мясным. На вашу думку, насколько закономерно, что эти проблемы зараз являются с такой просто периодичной настойливостью?
Я думаю, что зараз, у период кризисный, коли каждая краина лечит гроши, это вельми закономерно, бо Беларусь мае магчимость поставлять на российский рынок продукцию харчовой промысловости, окромя сукру, без всяляких обмежаваний. Я нагадаю, однако, что это не первый этап мясной войны, бо был уже конфликт на конт польского мяса, насколько вы ведаете. И тогда так само был обмежаванный увоз белорусской продукции. И наши предприемства вынуждены были принять правила гульни на российском рынке. Зараз идет этап борьбы за якость. Можно спрачаться, ти объективно россияне подходят до нашей продукции, ти больше якостная ихная продукция, продукция ихной российской вытворчести. Але, на мой погляд, нема сумнева, что выконывать уведенные правила треба нашим предприемствам. И можно свариться, можно робить некие заявы, можно шукать политику, можно еще нечто шукать, але выконывать правила, регламенты и потребования органов державной улады России, коли поставляешь продукцию на российский рынок, мне сдается треба.
Коли ранее в тех или иных спрешных ситуациях сдавалось, что в отношении до Беларуси у российской верхушцы действовало правило не шапать, Беларусь как бы особенный выпадок, то теперь, коли говорить про стратегичное вот белорусско-российское отношение опошних месяцев, на вот годов, выглядит, что это правило как бы отменили, и теперь до Беларуси ставится, как до всех иных, это не так.
На самой справе есть объективные к этому причины. Все опошние годы Россия поднимала свою промысловость. И на такой переходный период для белорусов рынок российский был открытый, и это тычилось как продукции наших заводов, предприемств, продукции машинобудования, мазов, тракторов там и так далее, так и харчовой продукции. Сколько наше телебачение не казало, как там все дрянно в России, але на самой справе там отбывались реформы, и оживали заводы, и будовались новые вытворчести. И просто наступает тот этап, про який попереджували наши незалежные экономисты, что не треба расслабляться, перыяд, калі Расія прымала ўсё беларускае, вельмі скора скончыцца, як толькі ажыве іх прамысловасць. Так яно і адбываецца. Іх прамысловасць ажывае, прычым ажывае ў перыяд крызісу, калі лічыцца кожная капейка. І мне здаецца, амаль усіх галін беларускай прамысловасці, якія арыентаваны на расійскі рынак былі ўсе апошнія гады, лічыцца тое, што адбываецца зараз у мясной і ў малочнай прамысловасці канкрэтна.
На пытанні Віталія Цыганкова адказвала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях «Радіо Свабода» цяпер да міжнароднай тэмы. Учора ў гвалтоўнай сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. У студыі са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вось чаму учора гандляры біліся і біліся з паліцыі так даволі жорстка?
Улады польскай сталіцы ўжо давно збіраліся зачыніць гэты крыты рынак, вядомы пад назвай купецкія домы таварова, які знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, каля так званага палацу культуры і навукі, падарунку сталінскага ўраду палякам. Рынак, што скрываць, псаваў выгляд сталіцы. Але гандлярам да гэтага часу неяк удавалася адстаяць сваё права на гандаль у гэтым месцы. Аднак магістрат Варшавы ўрэшце дабіўся судовага рашэння адносна закрыцця рынку. І ўчора раніцай, перад забарыкадаваным будынкам, ці лепш сказаць буданом рынку, з'явіўся судовы выканаўца ў атачэнні муніцыпальных ахоўнікаў і паліцыянтаў. Перад забарыкадаваным рынкам чыноўніка сустрэў патройны кардон жанчынаў, якія спявалі патрыятычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы ў вокнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліцыянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся вялізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліцыянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліцыянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліцыянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцясніць гандляроў з рынку.
Ян, а вось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўладаў дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках ў Беларусі?
Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка.
Дзякую, нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння будзе паўтор перадачы. Ад 20 ліпеня 8 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях «Радіо Свабода» і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце «Радіо Свабода» нашыя наведнікі. Вас пазнаёміць Алена Ціханович і Богдан Андрусішын.
Каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі, прыняла зварот да ўладаў, у якім гучыць патрабаванне асудзіць сталінізм і нацызм, дэмантаваць помнікі Сталіну і іншым арганізатарам тэрору, а таксама адмяніць свята 7 лістапада. Язэп напісаў:
«Як кажуць, памагай Бог. Сталінізм, канешне, як і гітлерызм, дарэчы, гэта суцэльны акультызм, але змагацца з ім не так проста. Маю параду. Наш пакутны святы неяк сказаў: Д'ябл боїться веселих людей. Без усмешок і правди сатани не перемогчи.
Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бывае чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш карэспандэнт. Антон піша.
Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта на кшталт берлінскага мура.
Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча свабодзе.
Маўляў, краіна дрэнная была. Вось не дабіўся там нічога, павярнуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там.
Як у Плапатка піша.
Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі.
З допісамі на вэбсайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціханович і Богдана Друсішын. І нагадаю адрес нашага вэбсайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова. Таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж...
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтымі пытаннямі, асэнсоўваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І, безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Ну, ведаце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маю шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць нейкага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто, можа, цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць з людзьмі.
Вясновай раніцай, як некалі Марыя, прыму вядомае ізноў як навіну. Христос воскрос і песня дзень адкрые, а будзіць свет ад змроку і ад сну. Христос воскрос, каб абнаўляцца сілай і крылы волі да нябёс узняць.
Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня».
На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады. Прымаю дар каштоўны ў Божым сыне, кажу вясне, воскрос ён сапраўды.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годин 30 хвилин у Празькій студії на віно Сергій Навумчик. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У ефірі випуск новинок. Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден, який знаходиться з двохдзённим візитом у Грузії, зустрінеться з керівниками грузинської опозиції. Учора він заявив, що його країна підтримувала і буде підтримувати Грузію. Навечері з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі Байден назвав революцію ружів третього року адлюстраванням помкнення грузинського народу до демократії. Байден прибув у Грузію з України. Мета ягоних візитів у Київ і Тбілісі – запевніць керівництва гэтых країнам, що поляпшення адносіно Вашингтона і Москви не пашкодзіць інтересам України і Грузії. Сьогодні у Киргизстані проходять президентські вибори. Як чакається, дзейний президент Курманбек Бакіїв пераможе остатніх п'ятьох кандидатів і знову зойме президентську посаду на наступні п'ятигадові терміни. Обраний президентом у п'ятому годі на виборах, який міжнародна супольність признала вольними і справедливими, зараз Бакіїв обвинувачується у боротьбі з іншодумством. Президент США Барак Обама виказався у оборону свого плану реформу системи охови здоров'я. Гэты план викликав критику навіть у некоторых керівників демократичної партії, а питання свідчать про зменшення підтримки у громадстві. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. Протягуємо випуск міжнародних новин. Супрацовники Генеральної прокуратури України затримали колишнього керівника кримінальної вивідки Алексія Пукача, якого обвинувачують у забойстві журналіста Георгія Гангадзе. Пукача затримали 21 липня у Житомирской области. И он дал следству показания, в яких назвал имена тех, кто замовил забойство журналиста. По водле версии следства Пукач керовал группой офицеров милиции, которые скрали Гангадзе. Пукача лечит и головным выконавцем забойства. Лето с трое ягоных соудельников были осуджены на протяглые термины зняволения. Президент США Барак Обама заявив, що, нягледзячи на працяг узброєного супрацьстояння у Іраку, США виведуть свої войски з гэтай країни до кінця 2011 року. Іракський прем'єр-міністр Нури Аль-Малікі, який знаходиться з візитом у США, вчора наведав штаб-кватеру ААН у Нью-Йорку з метою добитися облегчення санкцій ААН, накладених на його країну після уварвання Кувейт у 90-му році. Ви слухали випуск новинок і про хвилину перша передача з циклю «Маратон вольних студій», а після її передача «Білоруське заміжжя», присвячена винікам 5-го з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина». Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем ефіры передача «Беларуская замежжа». А зараз маратон вольных студій, якія прагучалі на наших хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком.
Паэт Леонід Дранько-Майсюк не аднойчы браў удзел у фестывалях «Славянскі базар» у Віцебску. Чытаў са сцэны ў летнім амфітэатры вершы, працаваў у журы фестывалю. Да яго я звярнуўся з просьбай параўнаць першыя «Славянскія базары» з тым, які прайшоў у Віцебску сёлета.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы Уладзімір Някляеў, беларуская мова была гаспадыняй. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў Палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў, сказал про вартое жалю становища белорусской песни на славянском базаре. И сапраўды с тех десятков и десятков песней на самых разных мовах, что прогучали на фестивале, только личные были белорусскомовные. Чому все ж таки так отбывается? Чому наша родная песня на гэтым фестивале почувается все больше и больше неутульно? Все лето это было видовочно, ей была отведена некая чисто символичная роля.
При Шушкевичи по-белоруску спевали усе. Кажучи по-народному, тады спевали и жук, и жаба, и мох, и болото. Еще раз подкреслю, спевали по-белоруску. Мой кватерный телефон у початку 90-х годов червонел от напруги. На день было по 10 звонков. Звонили спеваки, композиторы, аранжировщики, керовники песенных фестивалей, звонили дирижеры, звонили нават мамы и таты будущих спеваков и спевачек. Усім потребны были белорусские тексты. Тады на телебачені был фестиваль «Песню берите с собою». Дзейнічала программа по пропаганде белорусской песни. Тады вельми шмат у гэтым кірунку працавала белорусская радио и Людмила Георгиевна Полковникова, цудовный музычный редактор. Шмат было выездных концертов, на яких гучали только белорусские песни. Сённяшняя ситуация не потребуя глубоких анализов. Пропагандуется английская и русская мова, тому на сцене личаные белорусские песни.
Леонид, як вядома, бывают самые разные аранжировки одной и той же песни, и одну из таких сучасных интерпретаций вядомой песни мы почули на славянском базаре. Я маю на увазе цудовны твор Ніла Гілевіча и Эдуарда Ханка «Вы шумите бярозы» у выканання гурта «Стенокардыя». Спявак крыўляўся на камеру и показывал язык, да и песни было не познать. Скажи, няўжо выканаўца можа рабіць чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее, ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Некляева, але верш гэты быў яго, Дударава, і п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. Ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леонід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Литва направо, а Украина слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытание, якой часткой тела Беларусь повернутая до братской России и куда она рухается. Як ты лечишь, Леонид, те не выкористовывается славянский базар для выказывания неких политичных заявок неким нетрадиционным способом в выгляде песни, як нечто подобное отбылося у процитованной песни.
Текст песни нагадывая географичный этюд. Увогуле ж славянский базар беспречно з'ява политичная. На им завсёды присутничают вядомые политики, и гэта не выпадково. Памятаю, як некалькі год тому в своем выступлении президент России Путин зрабіў акцент адносно того, что Витебск – гэта белорусский город. Чуд такое было вельми и вельми приемно. Хотелось б, каб гэты фестиваль з нашага беларускага боку был не просто интернационально славянским, а белорусско славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
Леонід, і цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі папулярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер – гэта яшчэ і проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, «Славутая дажа» з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія, гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па-панэльнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце «песня», яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр, так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Гучала першая перадача з цыклю «Маратон вольных студый», якія гучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Выслухалі паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Леанідам Дранько-Масюком. Перадачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Унеча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды ў эфіры «Беларускае замежжа». Ці атрымаўся дыялог дыаспары і ўладаў на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» высвятляла Таццяна Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы у наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ўжо нікаму і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной з секцый з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачыце, як паказвае прыклад, калі гэтыя старонкі зніклі, а яны былі вельмі патрэбныя, таму што ўлічыце, гэта ж нічога не трэба было рабіць у гарадской газеце, дзякуючы самадданным журналістам беларусам выходзіла як дадатак старонка беларуская. Это было подвесное выданне. Яно приходило у кожны дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут беларусы, корыстаются своей беларускай мовой и просто беларус про беларускай справы. Мне здаецца, ну, як было не патрымаць гэтыя старонкі. У выніку на сённяшні момант я могу сказать, что беларускай рэгіянальны друк у Латвіі знік. А у яго ж была своя гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас Беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленасць у гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Нас усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікава беларуская культура, і я не адзіны такі чалавек, России, потому что в России белорусский ДС составляет 1,5 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем. Абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчынніках. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон – адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса замежжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах замежжа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса замежжа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам 2 дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпламаты, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна, а тут той жаўны ў
улады, это беда, да, беда у всего нашего громадства, что тягом долгих столетий от Бога першие отракались, и от мовы отракались, и зараз хоть я мне легко, я отбелусь, моя душа говорит, семья моя говорит. А так вот на практике, что многим соромно тому, что калькуюсь, вот пора уже позбавляться нам от этого огню, и мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дренные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один-двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Находясь тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это пропоную учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было. Сели слухать, вот там только дренно, стягивались трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не выйдем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, и зауважают, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину, для дома преференции экономичные треба поартикульно пролечить.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзелі ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новообранная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае:
спроба неяк з уладами у нас завсёды была. Мы на кожный з'езд, и на четвертый, и на третий, и на другий, мы завсёды запрашали всех с уладов. Починая от самого первого человека, и парламент писали, всех запрашали сюда. Але, на жаль, отрымалось так, что только первый з'езд Беларуси в 93-м годе, и он отрымался у нас по-соправдому, разом с уладом. Ну, бачите, вот зараз трошку лепше. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба. Тому вот это и заявилось от либерализации.
Активисты замежжа, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности этих уладов сприять белорусской культуры. Высокопоставленные чиновники говорили об тем, что стосунки державы с диаспорой мают будоваться не на принципах патернализма, а партнерства, мовляв, не чакайте все от метрополии. Белорусская диаспора усей своей попередней працей у десятках краин света тягом десятков годов показывает, что как раз таки и не сядить склавши руки у чакання допомоги от метрополии, ни у особистым пляне, ни у громадским. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, что нечто, максимум, будет реализовано. Нечто нет. Те питания, которые несут погрозу для существующего режима, они, конечно, их не будут. Те там будут, как максимум, затягивать. Але, видите, главное в всей этой справе, что поважают только мощные. И когда мы просим, когда мы потребуем, и за нами еще нечто стоит, наша организованность, наша сила, наша максимость, тогда это может быть сделано. Эти все питания поднимались и на минулом съезде, и на полном позаминулом, и они ничего не выполняются. Зараз, конечно, изменилась ситуация. Такая представничая делегация была. С чем это связано, ну, можно догадаться, можно неяк потлумачить. Я думаю, что можем мы на самой справе не ведаем, чему реально пришли эти люди и какие будут там змены. Мы обмерковали проблемы, просим их улады, как они их вырашили. Коли улады их не вырашают, то не треба чекать наступного съезду.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, насилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.